Nacisticko-sovietský pakt bol nepochybne hanbou pre oboch signatárov, ktorí sa to následne zo všetkých síl snažili nejakým spôsobom vysvetliť. 3. októbra 1941 sa v Berlíne ozval Hitler. Jeho armády sa v tej chvíli pripravovali na záverečný nápor na Moskvu. Červená armáda bola v rozvrate a Hitler sa už videl ako víťaz nad Stalinom. O Rusku hovoril ako o našej Indii. V ten večer prehovoril v obrovskom športovom paláci. Bez poznámok jeho prejav zhromaždeným masám vysielali naživo v rozhlase. 22. júna, vyhlásil, sa začala najväčšia bitka v histórii sveta. Všetko ide podľa plánu. Nemecké jednotky, pokračoval, sú 1000 kilometrov za hranicou. Sme východne od Smolenska, sme pred Leningradom a pri Čiernom mori. Sme pred Krymom a Rusi nie sú na Ríne. Do zajatia sme zobrali asi 2,5 milióna Rusov. Počet ukoristených diel v našich rukách je asi 22 tisíc. Počet zničených tankov je vyše 18 tisíc. Počet zničených a zostrelených lietadiel je vyše 14,5 tisíc. Za našou frontovou líniou je ruské územie, ktoré je dvakrát väčšie ako Nemecká ríša a štyrikrát väčšie ako Anglicko. Nepriateľ je už na kolenách, ubezpečoval svoje publikum a už sa nikdy znovu nepostaví. Tieto okolnosti vytvárali vhodnú príležitosť na úvahu o rozhodnutí uzavrieť pakt so Stalinom. Bolo to ťažké, priznal Hitler. Bol to najtrpkejší triumf nad mojimi pocitmi. No došlo k zrade. Vy najlepšie viete, ako čestne sme plnili svoje povinnosti. Ani v našej tlači a ani v našich mítingoch jediný raz nezaznelo slovo Rusko. Ani jediné slovo o bolševizme. Žiaľ, druhá strana neplnila svoje záväzky od samého začiatku. Táto situácia vyústila do zrady, ktorá najprv zničila celú severovýchodnú Európu. Vy viete najlepšie, čo to znamená mlčky sa pozerať na dusenie fínskeho národa, čo pre nás znamenala aj porážka pobaltských štátov. Súkromný bol Hitler ešte otvorenejší. V liste Mussolinimu v predvečer operácie Barbarossa vyložil svoje strategické odôvodnenie v pozadí predchádzajúceho útoku a vysvetlil, prečo ukončil pokrytecké divadlo s Kremlom. Partnerstvo so Sovietským zväzom ma často veľmi dráždilo, napísal, pretože tak či onak mi to pripadalo ako zrada na samej mojej podstate, na mojich konceptoch a na mojich predchádzajúcich povinnostiach. Som šťastný, že už nemusím podstupovať tento psychický zápas. Z toho vyplývalo, že pre Hitlera bol nacisticko-sovietský pakt odpornou strategickou nevyhnutnosťou, ktorú mu vnútili plány Západu obklúčiť Nemecko. Stalinova následná zrada, vyhlásil, znamenala jeho nevyhnutný zánik. Sovietská interpretácia bola prirodzene dosť odlišná. Ako sme videli, keď Stalin hovoril krátko po nemeckej invázii k sovietskému ľudu, pakt obhajoval v tom zmysle, že to nebola chyba a že Sovietský zväz nemohol odmietnúť Hitlerov návrh. Ba čo viac, Stalin vyhlásil, že ZSSR si tým zaistil 18 mesiacov mieru počas ktorých získal príležitosť na prezbrojenie. Toto vysvetlenie, ktoré Stalin formuloval v roku 1941, takmer nevdojak, sa rýchlo stalo dominujúcim argumentom. V priebehu nasledujúcich mesiacov a rokov sa pakt vytratil z pozornosti, zatlačený do úzadia najnaliehavejšími dennými starosťami najnákladnejšieho a najsmrteľnejšieho konfliktu, aký svet dovtedy poznal. Až po vojne sa naň znovu upriamila pozornosť. Koncom roku 1945 sa pakt a jeho následky dostali na pretras počas Norimberského medzinárodného vojenského tribunálu s prežívavšími nacistickými vodcami. Žalobcovia v Norimbergu si veľmi dobre uvedomovali, že súčasťou obrany obžalovaných bude odvolávanie sa na princíp tu quoque, aj ty si to urobil. Bola to nepriateľná obrana. Nepochybne patrila skôr na ihrisko, než do súdnej siene. No aj tak disponovala potenciálom zničiť Sovietov, ktorých územná expanzia v intenciách paktu porušovala mnoho princípov, ktoré sa západní spojenci snažili aplikovať na konanie Nemcov. Ako predvídal jeden z poradcov britského ministerstva zahraničných vecí, dalo sa predpokladať, že obžalovaní nacisti sa budú snažiť premiešať čo najviac špinavej ruskej bielizne so svojou vlastnou. Pretože si spojeneckí žalobcovia z tohto dôvodu neželali zdiskreditovať svojho sovietského spojenca, položka na samom vrchu zoznamu bielizne na vypratie, teda nacisticko-sovietský pakt, sa počas úvodných rečí spomínala veľmi zriedka. Okrem toho, aj sovietský tím žalobcov sa zúfalo snažil upratať pakt a predovšetkým prekliatý tajný protokol ako potenciálny dôkaz. Typickým príkladom v tomto zmysle bola výmena názorov 21. mája 1946, keď sa obhajca Rudolfa Hessa pokúsil nastoliť otázku protokolu, čo vyvolalo protest hlavného sovietského žalobcu generála Romana Rudenka, ktorý zvýšeným hlasom vyhlásil, že my tu skúmame zločiny hlavných nemeckých vojnových zločincov a nie zahraničnú politiku iných štátov. No v každom prípade, pokračoval Rudenko, je protokol s falšovaným dokumentom, ktorý aj tak nemá žiadnu hodnotu. Ale aj otázka samotného paktu bola pre Moskvu rovnako citlivá. Sovietský sudca Jon Nikitchenko ho označil za irrelevantný a číru propagandu. No sovietský tím v Norimbergu najväč mi rozčulilo, keď kdosi naznačil, akokoľvek nepriamo, že Stalina mohli pri podpise Nemci oklamať alebo zavádzať. Naopak, tvrdili Sovieti, ZSSR si plne uvedomoval zákerné zámery Nemecka od samého začiatku. Stalin nepochybne uprednostňoval obvinenie z cynizmu, než z dôverčivosti.